ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
E não fiquem pelos caminhos, emboscando, ameaçando e impedindo o caminho de Alá àqueles que creem nele, procurando com isso fazê-los parecer desviados. E lembrem-se de quando eram poucos, e ele os multiplicou. E vejam qual foi o castigo dos corruptos.